Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbir sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
hamma xonimoy Afg'oniston doktor xonimo mutayin chavar va chormobat intiqobot riyota jamhuriyat xonimo
xotin-qizlar birlashib 4 oydan keyin bo'ladigan prezident sayloviga tayyorgarlik ko'rsinlar. Balog'at yoshiga to'lgan qizlar ovoz berish uchun ro'yxatdan o'tishi lozim.
Jamtayish bo'lsa, qavmish bo'lsa, aqqorimish bo'lsa
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
Gutiya Rasovat.
Olmaqdan so'ylaymiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Afg'oniston vitse prezidenti general Abdulrashid Do'stum Shibirg'on shahrida xotin-qizlar bilan uchrashuvda, ularni saylovlarda faol qatnashib, bo'lg'usi prezidentni saylashda o'z hissasini qo'shishga chaqirdi. General Do'stum yoshlarning saylovdagi ishtirokiga hech kim to'siq bo'lmasligi kerakligini ta'kidladi. Oldin qurol bilan kurashish payti edi, hozir esa ovoz berish bilan kurashish kerak, dedi u.
Hamma xonimoy Afg'oniston doktor xonimo mutayin chavar. Va chormobat intiqobot riyota jamhuriyat xonimo.
Xotin-qizlar birlashib 4 oydan keyin bo'ladigan prezident sayloviga tayyorgarlik ko'rsinlar. Balog'at yoshiga to'lgan qizlar ovoz berish uchun ro'yxatdan o'tishi lozim.
Hamtayish bo'lsa, qavmish bo'lsa, aqqorimish bo'lsa.
General xotin-qizlardan kelajakda umid katta ekanini aytdi. Suhbat davomida Do'stum hech qanday kuch qizlarning maktab, oliy o'quv yurtlarida o'qishga to'sqinlik qila olmasligini bildirib, bu yo'lda ularni qo'llab-quvvatlashga va'da berdi.
Xonimoy Afg'oniston nigaron ast. Biz davrda ajdasolay mo kimisha. Agar toliba omad, boz zamon toliba varida xona meshinim.
Ayollar kelajakdan xavotirda. Toliblar kelsa, uyimizda o'tiramizmi? Bizga maktabda o'qish, oliygohlarga chiqish, xorijga borib tahsil olish uchun ruxsat beriladimi, yo'qmi degan savollar ularni qiynayapti. 18 yillik yutuqlar barbod bo'lishidan tashvishda. Men Afg'onistonning barcha xonimlari, ayniqsa Jo'zjon viloyati ayollari va Junbish partiyasi tarafdorlari bo'lgan xotin-qizlarga bu borada ishonch bilan aytamanki, xavotir olmasinlar.
Xonimoy qahramon viloyati Jo'zjon.
Taliban harakati so'nggi oylarda o'z hujumlarini kuchaytirar ekan, general Do'stum 30 ming nafar talib shimoliy viloyatlarga kirishga urinayotganini ma'lum qildi. Shimoliy viloyatlarga kiradigan taliblar chiqib keta olmay halok bo'ladi deya ogohlantirdi. Taliban guruhi Do'stumning ushbu ogohlantirishlariga munosabat bildirgani yo'q. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi uchun.
Уважаемые главы государств,
Qirg'iziston poytaxtida Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlarining navbatdagi sammiti bo'lib o'tdi. 13-14 iyun kunlari bo'lib o'tgan bu yilgi anjuman Bishkek deklaratsiyasini qabul qilish bilan yakunlandi. Unda giyohvand moddalar savdosiga qarshi kurash, raqamlashtirish va axborot texnologiyalari, turizm, atrof muhitni himoya qilish, qishloq xo'jaligi tarmoqlari bo'yicha hamkorlikni o'z ichiga olgan bir qator kelishuvlar imzolandi. Shanxay hamkorlik tashkiloti bu yil 18 to'lmoqda. Guruh a'zo davlatlar o'rtasida xavfsizlik, savdo-sotiq, madaniy gumanitar hamkorlikni mustahkamlashni maqsad qiladi. Siyosiy tahlilchilar bu davr oralig'ida SHT global miqyosda nufuzli tashkilotga aylanganini e'tirof etmoqda. Uning obro'si Hindiston va Pokistonni a'zolikka olish bilan yanada mustahkamlangan. Ayni damda Qirg'iziston, O'zbekiston, Qozog'iston, Rossiya, Tojikiston, Xitoy, Pokiston va Hindiston davlatlari tashkilotga to'liq a'zo. Belarus, Mongoliya, Eron va Afg'oniston kuzatuvchi maqomiga ega. Qirg'izistonlik siyosatshunos Iqbol Mirsaidovning aytishicha, SHTning muvaffaqiyatlaridan biri o'zaro qarama-qarshiliklarga ega davlatlarni bir davraga keltira olganidadir.
Bu tashkilotda musulmon davlatlari, xristiyon davlatlari, demakki mana budda davlatlari kirdi. Keyin bunday o'ylanib ko'rsangiz, haligi bir-biri bilan qarama-qarshilik turgan davlatlar bitta shu nimaga chiqdi-da, nima plashatkagacha bir-biri bilan suhbatga, dialogga kelishdi-da. Sabab masalan Indiya bilan va Xitoy to'g'ri yechilmagan yoki masalan nimalar muammolari bor bu ikkita davlat orasida. Lekin bundan keyin masalan Pokistondan Hindiston. Bu yerda ham juda ham katta haligi muammolar bor, lekin bu ikki davlat hozir masalaga kirib, shu yerda gaplashib va mana shu hamkorlikda ish olib borsa, men o'ylayman juda ham katta yetishki bo'ladi.
Deydi siyosatshunos. Uning qo'shimcha qilishicha, Qirg'iziston Shanxay hamkorlik tashkilotidan kerakli darajada foydalana olishga tayyor emasligini sezish mumkin.
Shanxay tashkilotida 2-3 yil ekspert bo'lib ishlaganman, ekspertlarning forumiga qatnashganman men. Bizga juda ham katta ahamiyat berilgan, lekin shu ahamiyatga biz o'zimiz to'g'riroq munosabat qila olmayapti. Bizga juda ham ko'p nima takliflar bo'lgan. Nimadan tashkilotdanchi mana masalan hozir o'ylanib ko'rsangiz poyiz yo'li Xitoydan O'shga Anjonga poyiz yo'li shu darajada hozirgacha Xitoy bizdan taklif qildi biz shuni hozir to'xtatdikmiz
deydi Iqbol Mirsaidov. Qirg'iziston prezidenti So'ronbay Jeenbekov sammitda Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'l tarmog'ini qurish bo'yicha loyihani amalga oshirishni tezlatish tarafdori ekanini ta'kidlab o'tdi. Xalqaro aloqalar bo'yicha mutaxassis Chinari Esengul fikricha, SHT hozirgi vaqtda o'zini dunyoda yirik siyosiy tashkilot sifatida ko'rsatishga urinmoqda. Ammo iqtisodiy jihatdan deydi u, buning uddasidan chiqa olmagan. SHT taraqqiyot banki yoki boshqa loyihalarni olib qarasak, konkret turda hali ishga tushgani yo'q deydi Chinari Esengul. Qirg'izistonlik yana bir tahlilchi jamoat arbobi Emil Umataliyevning aytishicha, SHTning iqtisodiy imkoniyatlaridan to'liq foydalanishi uchun Qirg'izistonning Bojxona ittifoqi va Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqiga ham a'zoligi xalal beryapti. Chunki bu ittifoqlarning qonunlari joriy etgan cheklovlari Qirg'izistonning SHTga a'zo davlatlar bilan iqtisodiy aloqalarida ayrim to'siqlar qo'ymoqda deydi u.
Mumkinchiliklar paydo bo'lishi mumkin. Bu
Shanxay hamkorlik tashkilotiga Hindiston va Pokistonning a'zo bo'lishi bilan birga yangi imkoniyatlar vujudga kelishi mumkin. Chunki endi guruhga a'zo davlatlar umumiy aholisi soni dunyoning yarmidan ko'pini tashkil etadi. Bu esa Qirg'iziston uchun savdoni rivojlantirishda yangi imkoniyatlar yaratishiga umid qilsak bo'ladi.
Mumkinchiliklar o'sib bo'lishi mumkin.
Deydi tahlilchi. Asosan xavfsizlik masalalarini hal qilish maqsadida tashkil etilgan Shanxay beshligi tashkiloti poydevoriga qurilgan Shanxay hamkorlik tashkiloti iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirishni maqsadlaridan biri deb belgilaganiga qaramay, tashkilot kun tartibida asosan xavfsizlik, terrorizm va ekstremizmga qarshi kurash masalalari oldingi o'ringa chiqishini ko'rish mumkin. Siyosatshunos Iqbol Mirsaidovning fikricha, chindan ham mintaqada bu masalalar muhim ahamiyatga ega.
Rossiya Federatsiyasining ma'lumot tashkilotlari boshqa yerlari shu Afg'onistonda eng asosiy ugroza kelyapti degan gap bo'lyapti. Shu Islom xalifati, Islom davlati degan terroristik uyum shu Afg'onistonda paydo bo'ldi, Afg'onistonga keldi degan gap bo'lyapti. Chunki bu birinchidan birinchi qo'rqinchlik, ikkinchi qo'rqinchlik bizni masalan Markaziy Osiyodan chiqib ketgan fuqarolar chiqib ketib shu Suriya, Iroqda urush kelganlar, ular qaytib kelyapti. Davlat o'zini kuchi bilan olib kelayotgan ayollar, yosh bolalar bo'lyapti, lekin erkak kishilar, o'zi qurol bilan yurgan erkak kishilar qaytarilmayapti. Bular qayerda hozir, shu savol tug'ilyapti. Uchinchidan, xalqaro terrorizm deb qo'yadi. Xalqaro terrorizm degani bu mavzu Iroqda, Suriyada bo'lgan voqealar, bular hozirgi paytda, hozirgi zamonda har xil bir sifatda hozir любой davlatda paydo bo'lishi mumkin,
deydi siyosatshunos. Uning qo'shimcha qilishicha, Shanghai hamkorlik tashkiloti terrorizm va ekstremizm bilan albatta kurashishi kerak, ammo faqatgina kuch bilan hech narsani hal qilib bo'lmaydi. Bu masalada iqtisodiy, ijtimoiy yo'nalishda ish olib borish kerak, deydi u. Tahlilchi Emil Umataliyevning fikricha esa, ayrim davlatlar terrorizm bilan kurash bahonasida sirtqi xavflarni emas, balki ichki noroziliklar, xalq noroziligini terrorizm deb, unga qarshi kuch qo'llashni ham odat qilib olishgan.
Ichki elgin ma'qul bo'lmasligun terrorizm deb atab, o'sha kuch qurmay odatda olishganda.
Buni ham yoddan chiqarmaslik kerak, dedi ekspert. Shu bilan birga tahlilchi SHT a'zolarining aksariyati barqaror demokratiyaga ega deb tan olinmagan davlatlar ekanini unutmaslik lozimligini aytadi.
Buni esga olib yurish kerak, chunki biz chaqqan ulkan bo'lganimizdan
biz buni hisobga olishimiz kerak. Biz kichik davlat bo'lganimiz uchun nodemokratik davlatlar orasida o'z mustaqilligimizni saqlay olamizmi? Bu tashkilot orqali xalq kutgan adolat o'rnatila oladimi? Yoki kuchli ammo demokratik bo'lmagan davlatlarning ko'pligi bizni demokratik yo'ldan chalg'itib ketadimi? Shu kabi xavfli ehtimollarni ham unutmaslik kerak.
Tuzkos qarash bo'lgan ulkalarning ko'pchiligi bizni o'sha demokratiyalik o'nigudan kichine burib ketadi,
deydi Emil Umataliyev. Davron Xotam, Amerika ovozi uchun O'sh shahridan.
Osiyoda hamkorlik va ishonch choralari bo'yicha kengash a'zo davlatlari rahbarlarining 14-15 iyun kunlari Dushanbe shahrida tashkil etilgan sammitida barcha a'zo va kuzatuvchi davlatlar hamda xalqaro kuzatuvchi tashkilotlar vakillari qatnashdi. Kengashning Tojikiston raisligida tashkil etilgan 5-chi sammiti xavfsiz va yanada ravnaq topgan mintaqa sari yagona yondashuv deb nomlandi. Sammitda mintaqada tinchlik, xavfsizlik va barqarorlikni ta'minlash, terrorizmning barcha shakl va ko'rinishlariga, giyohvand moddalarning noqonuniy aylanishiga qarshi kurashish, savdo, iqtisodiy hamkorlikni kengaytirish bo'yicha yondashuvni ishlab chiqish, shuningdek atrof muhitni muhofaza qilish kabi masalalar bo'yicha o'zaro fikr almashildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Ozod Mas'ul. Sammitni kirish so'zi bilan ochgan mezbon prezident Emomali Rahmon, Tojikiston o'z raisligi paytida konstruktiv muloqotlarni mustahkamlash va Osiyo mintaqasini uyg'unlikda rivojlanishiga xizmat qilishni asosiy vazifalardan deb biladi, deya ta'kidladi. Uning fikricha, Osiyo mintaqasi yangi muammo va xatarlarga duch kelmoqda. Shuning uchun ham xavfsizlik va barqarorlik hamda ishonch choralarini mustahkamlash muhim ahamiyatga egadir. Osiyoda hamkorlik va ishonch choralari bo'yicha kengashning oxirgi sammitidan beri dunyoda ko'plab voqealar bo'lib o'tdi. Terrorizm va ekstremizm xavfi dolzarbligicha qolmoqda. Fuqarolar urushini boshidan o'tkazgan Tojikiston xalqi tinchlik va barqarorlikni qadrini biladi, deya ta'kidladi prezident Emomali Rahmon. Sammit umumiy yig'ilishida ham, undan keyingi davlat rahbarlari uchrashuvlarida ham Afg'oniston tinchligi masalasi asosiy mavzulardan biri bo'ldi.
Janibdori sayu talashi mushtarak va xotir musoidat va istiqrori sulh subot dar Afg'oniston isori nazar qildi.
Jumladan Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon Xitoy prezidenti Si Szinpin bilan muloqotidan so'ng Afg'onistonda tinch oromlik uchun tarafdorlik va birgalikda sa'y harakatlar haqida fikr almashdik. Biz kelgusida ham barcha yo'nalishlarda zich hamkorlik qilamiz va ikki taraflama munosabatlar va xalqaro hamda mintaqaviy mavzularda fikr almashuvini davom ettiramiz, deya ta'kidladi. Afg'oniston tinchligi masalasiga O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham alohida to'xtalib o'tdi.
Ключевым фактором стабильности на азиатском континенте является урегулирование ситуации в Афганистане.
Afg'onistondagi vaziyatni tartibga solish Osiyo mintaqasidagi barqarorlikning muhim omili hisoblanadi. Biz tinchlikka erishishga qaratilgan har qanday formatdagi muzokaralarni qo'llab-quvvatlaymiz. Bu borada Rossiya, Xitoy va Qo'shma Shtatlar ishtirokida Afg'oniston bo'yicha 3 tomonlama uchrashuvlar natijalarini mamnuniyat bilan qayd etamiz. Afg'onistonda tinchlik o'rnatish va ushbu mamlakatda yirik infratuzilma loyihalarini amalga oshirish butun mintaqa uchun yangi strategik imkoniyatlar yaratishini alohida qayd etmoqchiman, deya ta'kidladi Shavkat Mirziyoyev.
В мире разгораются настоящие торговые войны, к сожалению. Фактически идут бои без правил.
Саммитда Россия президенти Владимир Путин халқаро савдо мамлакатлар орасида ишонч қайта тикланишига эҳтиёч сезади, дея таъкидлади. Унинг фикрича, халқаро ишларда қоидасиз урушлар ва адолатсиз савдо ҳолатидан чиқиш йўлларини топиш лозим. Владимир Путин Россия Осиё мамлакатларининг биргаликдаги тараққиётига ҳам алоҳида урғу беришини урғулади.
Утвердить нормы справедливого экономического взаимодействия.
Осиёда ҳамкорлик ва ишонч чоралари бўйича кенгаш 5-чи саммити сонгида якуний декларатсия қабул қилинди. Навбатдаги 6-чи саммити ва аъзо давлатлар ташқи ишлар вазирлари учрашуви ҳам 2022-чи йилда ўтказилиши қайд этилди.
Осиё худаш як минтақае аст ки дорои тамоми манобе ва
Осиё ва Европа давлатларини ўрганиш институтининг Жанубий Шарқий Осиё бўлими ходими Мирсаид Раҳмоновнинг фикрига кўра, Осиё ўз манбалари ва табий бойликларига эга бўлган минтақа ва унинг имкониятлари дунёнинг бошқа минтақаси, масалан, Европадан кам эмас. Osiyo aholisi foydalanishi va taraqqiy qilishi, energetik hamda iqtisodiy rivojlanishi uchun bu imkoniyatlardan foydalanishi zarur. Sammitda qatnashgan Al Mayadin telekanali siyosiy masalalar bo'yicha tahlilchisi fikriga ko'ra, bu sammit mintaqa va dunyo muammolarining hal etilishiga munosib hissa qo'shadi.
مو در منطقه پهناوری آسیا قرار داریم. دولت‌های زیاد وجود دارند و در برابر
آسیا ده کوپلاب دولت‌لر بولیشی билан бирга минтақада кўплаб муаммолар ҳам мавжуд. Тоҷикистоннинг бу форум доирасида дунё давлатлари раҳбарлари, сиёсий чеҳралар, таҳлилчиларни жамлаши бу Тоҷикистоннинг яхши тажрибага эга эканлиги ва бефарқ эмаслигидан далолат беради. Тоҷикистон ўз ташаббуслари билан араб давлатлари ва дунёнинг бошқа давлатларини ўзаро англаш, садоқат ва ишонч билан бу саммит доирасида йиға олди. Bu sammit mintaqa va dunyo muammolarining hal etilishiga arzirli hissa qo'shadi, deya ta'kidlaydi Al Mayaddin telekanali siyosiy masalalar bo'yicha tahlilchisi. Tojikistondagi o'zbeklar yetakchisi, siyosiy masalalar bo'yicha tahlilchi olim Ilhom Yusupov Osiyoda hamkorlik va ishonch choralari bo'yicha kengashining navbatdagi sammiti va umuman mazkur forumning faoliyati xususida shunday deydi.
Bu tuzilmani asoschilaridan biri Qozog'istonmi yo boshqa hamkor davlatlar bo'lishidan qat'i nazar, men buni anglaymanki, bu Rossiyani asosiy tashviqot ishi hisoblanadi va Rossiya o'zini imperiyasini yanada mustahkam qilish va dunyodagi o'ziga qarshi turadigan davlatlarga qarshi faoliyat yuritadigan tuzilmalar tuzish bilan shug'ullanadi degan xulosaga kelaman. Sababi ekstremizm, terrorizm, integratsiya, iqtisodiy savdolar sohasiga bo'ladigan ishlarni aniqlaydigan qaraydigan bo'lsak, bunday yo'llar har bir davlat o'zi bilan ham shu narsalarni hal qilyapti yoki boshqa tuzilmalar bor yoki aytaylik boringki eng katta tuzilma shakllangan tuzilma ONDI o'zi bor. O'sha boynagi ONDI rejalarida yoki o'shalarni programmalarida hamma mana shu bitta ko'riladigan masalalarni hammasini belgilab qo'ygan. Menda savol tug'iladiki, nima uchun o'sha ONDI yo boshqa katta tuzilmalar rivojlantirish emasu yana mayda tuzilmalar tuzilib shunaqa bir qandaydir mani fikrimcha endi buzg'unchilik nuqtai nazardan deb o'ylayman bunday tuzilmalarni. Sababi to'g'ri gapni aytsak, bular mani fikrimcha hech qanaqa natija bermaydi. Albatta uchrashadi, katta hujjatlarga imzo chekishadi va yana o'sha nima qog'ozda qolib ketaveradi. Afg'oniston bilan masalalarni hech qachon ular kelib yechib bermaydi. Afg'onistonga eng asosiy qo'shni bir-biri bilan yaxshi bo'lib, o'sha qo'shnilar hal qilish kerak. Yana Rossiya, yana qaytaraman, imperiyasini qayta yana mustahkamlash nuqtai nazardan tuzilgan tuzilma deyman va bu hech qanday natija bermaydi va hamma narsalar qog'ozda qolib ketaveradi degan pozitsiyadaman. Endi ishonch bilan harakat qilamanki, o'sha narsalar oddiy qog'ozda emas, oddiygina gap bo'lib emasu amalda aqalla bir 50-60% o'sha bajarilsa nur ustiga nur bo'lar edi.
Bosh qarorgohi Nur Sulton shahrida joylashgan Osiyoda hamkorlik va ishonch choralari bo'yicha kengashiga bugungi kunda mintaqa hududi va aholisining 90%ini qamragan 27 davlat a'zo. Ular orasida Xitoy, Hindiston, Eron, Turkiya, Rossiya kabi mintaqaning yirik davlatlari ham bor. Belarusiya, Indoneziya, Filippin, Malayziya, Ukraina, Amerika Qo'shma Shtatlari va Yaponiya davlatlari hamda 5 ta nufuzli xalqaro tuzilma, Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Yevropa Xavfsizlik va Hamkorlik Tashkiloti, Arab Davlatlari Ligasi, Xalqaro Mehnat Tashkiloti va Turkiy tilli mamlakatlar Parlament Assambleyasi kuzatuvchilardir. Har 4 yilda o'tadigan kengash sammitiga shu vaqtga qadar Qozog'iston, Turkiya va Xitoy Xalq Respublikasi raislik qilgan. Tojikiston Respublikasi raisligi 2020 yilga qadar davom etadi. Ozod Mas'ul, Amerika ovozi uchun.
Sobiq Sovet rahbari Yosif Stalin 1940-yillarda Ural tog'lari etagida Perim 36 mehnat lagerini barpo etishni buyurgan. Bugun bu joy siyosiy qatag'on qurbonlarini xotirlovchi muzeydir.
Я задаю вопросы вот вместе с
Markazdan falonchi odamlarni qatl qilinglar degan ko'rsatma kelardi. Mahalliy partiya rahbarlari esa ro'yxatni ko'rib, Moskvaga kvotani oshiringlar deb telegramma yuborardi. Shu narsani men va hamkasblarim hazm qilishi qiyin bo'lyapti deydi. Inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi Memorial tashkilotining Perm shubasi rahbari Robert Lapipov. Mehnat lagerlari Sibir va Uzoq Sharqning chekka hududlarida joylashgan bo'lardi. Perim 36 lageri poytaxt Moskvadan 1000 kilometr narida edi. Siyosiy dissidentlar saqlangan lager 1987-yilda yopilgan.
Эти лагеря появились
Совет
тогда, когда
инсон хуклары фаоллары сиёсы
правозащитники и перестали привлекать внимание к положению
лагерлар пайда болды, дейди музей рахбары Виктор Шмиров.
1990 yillar boshida tarixchi Shmirov, uning rafiqasi Tatyana Kursina va yana bir necha mahalliy faol o'z yonidan pul sarflab hamda odamlardan tushgan xayriya hisobiga lagerni qayta quradi. So'ng uni siyosiy qatag'onlar tarixiy muzeyiga aylantiradi. Bu muzey ham madaniyat, ham axborot, ham ta'lim markazidir, deydi unga direktorlik qilgan Kursina. Perim 36 qattiq qo'l tarixiy rahbarlar ulug'lanayotgan mamlakatda nozik mavzudir.
Должны быть в народе популярны.
Hukumat Ivan Grozniy, Pyotr I, Stalin kabi tarixiy shaxslar nufuzini mamlakatda ko'tarmoqchi, dedi Shmirov.
Stalin.
Er-xotinning aytishicha, muzey ommaviylashishi ketidan ularni rahbarlik lavozimlaridan chetlatishdi. Ishimizning ochiqligi, unga jamoa faollarining bosh bo'lgani hukumatga yoqmadi, dedi Kursina. Perim 36 muzeyini hozir davlat tomonidan tayinlangan kadrlar boshqaradi. Bu yerga kelayotgan odamlardan haqiqatni yashirish niyatimiz yo'q. Afsonashunoslik bilan shug'ullanmaymiz, dedi direktor o'rinbosari Sergey Ponomaryov. Biroq faollar va mustaqil kuzatuvchilar bunday emas deb aytadi. Deylik bir eksponat qo'yishdi, ammo qatag'onlar yoki siyosiy mahbuslar haqida lom-mim deyishgani yo'q. Muzey gidlari lager qo'riqchilarining qattiq mehnati, astoydil mehnati haqida hikoya qilishga kirishganida xalqqa bu narsa yoqmadi. Muzey rahbariyati bundan voz kechishga majbur bo'ldi, deydi maskan asoschisi. Aprel oyida Livada sotsiologik markazi o'tkazgan ijtimoiy so'rov natijasiga ko'ra, Yosef Stalinga ijobiy yondashadigan rossiyaliklar soni 51% ga yetgan. Shmirov hukumatni bunda ayblaydi. Matbuot xilma-xilligi yo'q, jamiyatda omma fikrini shakllantirish qiyin emas, deydi u.
Zavisit od sredstv massovoy informatsiyi.
Muzeyga kelayotgan odamlar Stalin paytidagi buyuk terror haqida ma'lumot olayotganini aytarkan, kuzatuvchilar yopiq mavzular ham borligini aytadi. Masalan, davlat o'z xalqini ommaviy ravishda qirgani haqida gapirishmaydi. Ular uchun bu xuddiki tabiiy ofatdek, vabodek bir narsa, deydi memorial vakili Robert Lapipov. Unga ko'ra, o'tmishning og'riqli tomonlarini inkor etish va unutish uning takrorlanishiga olib keladi. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.